notre sujet. Au revoir, à la prochaine.
Wuto Washington DC.
Edi Isangona e Lobeli Eye. Mpuku ila mupebu yibu la muna banso na lina kanabiso linene lia sango na lokuta la Lingala na dola kanamerika utu Washington DC. Yambo penza na bokuse, nini tuzali na yongo na sango ya mokili ya lelo. Donald Trump mokonzi ya lungi maponami ayambami lelo na mokonzi oya zali na ebonga Joe Biden na Maison Blanche awa na Washington DC epi ebango babale ba lobi ete medulu mia bopesani bokonzi mikosalema na kimia nyonso. Bopesi mangwele ma malaria bozali kosalama uto mwa mikolo na engumba Goma na Congo Central na ekolo Congo Demokratika. Bakambi bazoni ya sante yango ba singi ba boti kumema bana na bango pe bango moko kozwa mangwele mango.
Malaria ezali bokono moko mabe mingi mpono wana ezwaka mingi mingi bana ya mike yoka nayebisa yo oyo statistike epesi se chaque 2 minutes ou 3 minutes ki passe mwana moko azali kokufa kolo ya bokono wana ya malaria.
Balobi pe baye basalaka mosala ya kokolisa mbisi na ekolo Congo Demokratike bazali koluka kosilisa bomemi mpiodi na engumba mokonzi Kinshasa na mabongisi babengi zero mpiodi mpona yango mabongisi mango masalamaki na Kinshasa.
Sosi na biso ezali komettre fin na importation ya mpiodi na mboka na biso. Pour to mettre fin na importation ya mpiodi, il faut toyeba d'abord que mpiodi wana bien sûr ezali kosunga mabota ebele, mais eza kosunga bango lelo lelo parce que bazali kolia yango sur place.
Na alinaka na biso ya ntoki lokole lelo Antoine Roger Bolamba akoyamba mosali masano ya maseki na kombo ya Ladi Esobe bakosolola pona misala ya ntoki ya Esobe tope Ladi. Makambo mayemanso tokokenja na bolai nango na mwa ntango kasi yambo tokopesa bino sango na bokusei. Donald Trump mokonzi oyo alongi maponami na ekolo Amerika ayambamaki lelo na ndako ya bokonzi to Maison Blanche na mokonzi oyo azali na esika Joe Biden awa na Washington DC. Bapesanaki mbote liboso ya bapandi sango pe Donald Trump alobi politiki ezali matata pe mbala mingi ezalaka mokili ya malamu penza te kasi mokili mozali malamu lelo pe bopesani bo kondi bokoli kapinza malamu. Joe Biden pe andimi ete ma bopesani makambo ma bopesani bokondi boko salama malamu. Donald Trump alongi maponami na boponi baponi banene nkama misato na zumi na mibale kulika ndelo ya nkama mibale na tuku sambu isengeli mokondi ya kala ya republikan oyazali kozanga kozunga na bokondi alongi pe baita mibale ya makasi toba eta pivo mibale mi etikalaki toloba Nevada na Arizona. Na maponami mabato banso Donald Trump azwi kuleka milion tuku mitano na ndambo lingomba lia ye ya ba republikan ilungi pe ba bibonga kuleka tuku mitano na misato pe ba republikan de bazwi tuku mitano ba demokrat de bazwi tuku mitano ba republikan ba zali pe pene na kulunga suku ya nseto pe suku ya balakisi bilungi na parlement. Donald Trump na sanza ya yambo ya mubu mkoya ako salabongo kula pandai po na kuvandi sama na esika ya bokonzi kasi yambo na yango esengeli baponi banene bakende kondimisa boponi bobango na parlement pe congrès esengeli esala milulu ya kondima elonga na ye. Ntuma ya ekolo Amerika na Kenya Meg Whitman a sakoli ete atiki mosala mwaye bo tiki mosala mwaye bo salami mikolo mike si mana ilonga ya Donald Trump na mapuna mima mokonzi ya mboka kasi Meg Whitman a lobite ete ezali pona ilonga eyende atiki mosala Meg Whitman a pesi mokanda ya bo tiki mosala mwaye na mokonzi ya zali na ebunga Joe Biden kati na misala malamu asalaki Meg Whitman atangi bongo mubu moye ete ekolo Amerika etombolaki Kenya bo moyokani waye ya yambo libanda na otan na oezali bongo liboyokani ya bikolo bia Atlantika na Afrika ya Sahara bandaki mosala mwaye na 2022. COP 29, ministre wa yambo ya ikolo Kongo Demokratika Judith Suminwa a sengi li futa li andenge sengeli na likitalie li tali mbongwana ya klima li zali kosalama na stade olympique ya Baku na ikolo Azerbaijan na li solo azalakina yango lobiloleki na balakisi bilongi ya ikolo na ye Judith Suminwa a sengi bana mboka komema mongongo ya mboka na bango likolo na tina ya kolunga bitumba ya mbongo tope misolo misengeli na credit carbone. Ministre wa yambo ya ekolo Kongo Demokratiki ya mwasi ya kundoli ite mboka na ye ezali ekolo ya biyano na mbongo na ya pe ya bumati ya mulunge a yibisi ite ekolo Kongo Demokratiki ezali na esika ya kubongo la makoki matali mai pe mabanga matalo ya tina makasi nzo kande bato bazali kaka koyoka na te kino sika po itali misolo miabitumba na mbongo na klima na likitalie na Baku na Azerbaijan mingi na bikolo biye bizali kukende na ntumbwa bisengi ete kati na mukanda moko kulika dolar miliar en koto moko na kama misato mipesa ma mubu na mubu mundenge moye musengeli kuzwa esika ya moye muzalaki na 2009 po na klima muzali kosenga ite bikolo biankita mingi bipesa dolar miliar en kama moko mubu na mubu na bikolo bizali kukende na ntumbwa mutango mwango mukokisa maki penzate kino 2022 baton koto tuku motoba na sambo bazali na milulu miango na Baku. Basalisi milulu mibengami festival amani e sengelaki kozwa esika uto mokolo mwa zomi na mitano kino mwa zomi na sambo ya sanza eye na Goma bazali kokoba kuluka ete milulu miango misalama basali mokandape batindi yango kasi moyangeli ya engumba eye aboyaki ete esalema po na mabongisi mabengami ngami MNC malengili kotambola pe kotelemela po na koloba ete festival amani ememi ata kimya mbala mokote na Goma. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo to Washington DC. Kende na etuka ya Congo Central bo pesi mangwele ma malaria bo zali ko salama uto mwa mikolo na ngumba matadi ba kambi ba zone ya sante ba bengisi ba boti kome mabana na bango pe bango moko kozwa mangwele maye spef mpanzu.
Sima ya kolansi mangwele ya malaria na etuka ya Congo Central, zone de santé ya Matadi, ezali kotalisa tina ya bopesi mangwele oyo na bana. Dr. Christian Kuzoma, médecin chef de zone ya Matadi, azali kobenga ba boti nyonso bakindi kopesa bana na bango mangwele.
Malaria, ezali bokono moko mabe mingi. Kono wana ezwaka mingi mingi bana ya mike. Yokana yebisa yo oyo statistique epesi, c'est chaque 2 minutes ou 3 minutes qui passe mwana moko azali kokufa kolo ya bokono wana ya malaria. Et donc c'est plus na Afrique na biso subsaharienne et le Congo ça fait partie na ba pays subsaharien ba pays tropicaux nde omoni bokono wana ezali mingi na mboka na biso oyo tozali deuxième en terme de mortalité na mokili après le Nigeria donc ezali bokono moko ya pasi mingi oyo bana biso bazokufa toti koloba mo chaque 2 minutes bazokufa vaccin anti paludi eye na Congo et puis ebandi na Congo central eza esengo mingi mpona biso yango tokotisi yango na oyo tobengi perf de routine ndenge bana nyonso bakendaka kozwa mangwele uta abotami ti na age na ye akokisi 11 mois oyo ememi biso tina 24 mois yango moni mwana nyonso azozwa vaccin na ye nde tokotisi yango na kati ya calendrier vaccinal mpo mwana nyonso azwa vaccin Congo central ezali parmi province oyo bana bazwa malade mingi et puis azokufa mingi na bokono wana oyo tobengi malaria vaccin ezali prévention bana bazokufa mpo na bazosala forme grave ya malaria vaccin wana ekosala ke bana non seulement basala forme grave te mais bana aussi ba diminuer fréquence to quantité nombre ya kokota ka pamba pamba hôpital parce que kokota pamba pamba hôpital nde yango ezokwa appauvrir population chaque fois il faut payer de l'argent nde to singi ba mama nyonso oyo bana bango bazali de 6 mois à 11 mois en intervalle wana ba kende et place bazwaka déjà ba vaccin na ba centre de santé o ezali na pembeni ba kende kozwa vaccin na bango ya malaria o tobengi vaccin anti paludique et que protéger bana na bango vaccin wana bakozwa na 4 doses première dose entre 6 à 11 mois nde bazwa première dose deuxième dose c'est après 4 semaines troisième dose après 4 semaines et quatrième dose bakozwa yango après 6 mois nde mwana wana akozwa totalement couvert o na ko protéger bana face ya maladie o tobengi malaria vacciner ezali ko linga bana vacciner ezali ko protéger bana
Maman Charlotte, si ma yako yo kambela ya zone de santé ya Matadi, ya kindaki na lombango nyoso pona ko pesi sa mwana na emangwele, pona ko basti la ye na bokono oyo ya malaria. Maman Charlotte, alobi boye.
Sengi merci mingi na leta na biso, ndenge akanisi biso lisusu na bokono oyo ya malaria. En tout cas, malaria e nyoko la biso pe malaria e bomaki ba ne bele. Me to sepeli mingi ndenge leta na biso akanisi biso, atindeli biso vaksè o etali malaria. To sepeli mingi nga pe mwana nga zwi lelo vaccin malaria
bo simba ete mangole yango ya malaria ezali ko pesa makaka na balopitalo ya mbula matari esika baboti basengeli ko mema bana na bango pe yango ezali ofele uta Matadi spef mpanzu pona lolaka lo amerika
Sika to kokende bongo na Kinshasa ipayi ba lobi pe baye basalaka mosala ya kobokola mbisi na ekolo Congo Démocratique bazali koluka kosilisa bomemi mbisi ebengami mpiodi na engumba mokonzi Kinshasa na mabongisi moko babengi zero mpiodi mpona botomboli misala ya bobimisi mbisi na bamayi pe bibale ya ekolo Congo Démocratique askin kolingangba
mpiodi to shensha Tope Thompson lolenge bavandi ba Kinshasa babenga kayango, mbisi ye utaka na Osea Atlantik, balobi pe ba ibasala kamosala ya koboko la mbisi na ekolo Congo Demokratiki, bazali koluka lolenge ya kosili sabomi minayango na inguma mokonzi Kinshasa. Na mabongi si babengi zero mpiodi. Mpo ya botombo li bobimisi mbisi na bamayi tope bibale ya ekolo Congo Demokratiki. Pascal Mubiala, moyenge li ya ekolo le proje, to lisanga ya balobi pe baboko li mbisi alobi yango awa.
Souci na biso ezali ko mettre fin na importation ya mpiodi na mboka na biso po to mettre fin na importation ya mpiodi il faut toyeba d'abord que mpiodi wana bien sûr ezali ko sunga mabote ebele mais ezali ko sunga bango lelo lelo parce que bazali ko lia yango sur place mais lobi lobi bayebi eloko ekokomela bango te les médecins disent plus de 50% des maladies proviennent de la mauvaise alimentation. Na koloba te ki mpiodi ezali mbisi moko toxique, mais plutôt na koloba boye. Tous les produits importés, ba produits nyonso o bazali ko importer na mboka na biso, surtout des produits alimentaires contiennent des conservateurs chimiques qui ne sont pas biologiques ni naturels, mais ce sont des conservateurs chimiques Oyo lobi lobi et qu'on crée les bisous, bah, maladie ébélée. Tout le monde a le lobi lobi, moi, on a 20 ans, 25 ans, azana ba kiste na nzoto. Réseau ya mibale, tozali kolela biso nyonso awa, kimboko na biso, il y a peut-être l'instabilité monétaire, de la zako mata, ezako kita, nyonso wana parce que na Congo tokoki kosa la production localité. Bozi bamboko na biso, tozali entouré na mai. Tokoki kozala batu makote oyo toyi kosomba. Pio dina na mibi, tona ba peye mousousou.
Na kati ya wenzi ya Kinshasa, mpio dizali kote kama mingi pe natalo muke kole kambisi ya bibale ya Kongo Demokratiki. Na yango, Jean-Pierre Wambedila, chef de division azali na mukumba ya centre de pêche et de centre d'aquaculture ya ministère ya pêche et élevage, atali si nini ezali sima ya likambolie. Tuyoka.
Yambo, ezali mobeko ya offre na demande. Ce qui offre Zali, moqué, demande que vous allez bélé et puis prix que vous allez élever. Nakisa, ba poisson, la production locale. Mungusu, Mboto, Malanga, Bongo na Bongo, Bamposé, Mokoko, ba variété de poisson. Et Zali produit une quantité mingité. La pêche mopé artisanale. Alors, comme ça, quantité mouquée, bah, tu vas en bosser quand on va aller bien. Moi, t'as le zéro commata. Quand il y a production, il y a faible, il y a poisson local.
Nini esengeli pona komatisa bobimisi bambisi na ekolo Kongo Demokratiki, Emmanuel Wenga Mwana, directeur chef de département certification et production locale ya OCC, apesi eyano na motuna eye, welobeli ya local America.
Industrie o babengi ya pêche to pêcherie. Industrie wana ezali monene esengi ba spécialité ya ebele. E bandina nu na batu oyo bakoloba bambisi. Batu wana balobi ya bambisi fo bazala batu moko formé. Batu moko batangeli yango kelasi. Il faut ba bato ezala na ba machine na ba appareil ba benga ba sonar pona ko sonde ko yeba ba mbisi bazali sika nini esengeli po ba bato wana ezala na ba filet moko mécanique osoki bo braki boza ko benda ngo na moteur po ekoka ko benda ba mbisi ebele esengeli po ba bato wana ezala ba bato eza na ba norme. Industrie wana ya pêcherie esengi pe ezala na chaîne de valeur. Soki ba pêche ba mbisi, tango ba kobimisa ba kozana na kati ya bato. Il faut ko bomba bango na malili, il faut ba chambre froide ezala na ba bato. Tango pe ba kobimisa bango libanda, esengeli te ba mbisi wana ba chama na ba kati ya ba carton, suivant ba dimension bien déterminée, o ezali ko respecte ba norme. Esengeli pe tango ko bima na mokili, zape na ba chambre froide, esengeli to respecte température tout au long ya chaîne ki ekokende ko koma na ba chambre froide amike bateka ngo yango sengeli mbula matadi atia misolo ebele na formation ya ba pêcheurs atia pe na bato o ba kosala ba prospection ba ebate toko banda ko pêche na liziba nini na parti nini ya fleuve yango na mbula matadi na biso na ba structure nyonso oyo batali makambu oyo na uti koloba esengeli ba sala ba effort tozala na plan moko ya développement ya industrie ya pêcherie qui to ko atteindre o abengaka autosuffisance alimentaire
wuta Kinshasa asken kolinganga pona VOA Lingala
matondo mingi asken kolingangwa
na Kinshasa koyi kolanda VOA Lingala na 90.5 na Lubumbashi na 102.8 na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba program nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
mikolo nyonso ya misato ya mosala misato na mposo lelo tolandaka bongo lokole Antoine Roger Bolamba akosolola bongo na mosali masano ladi esobe po etali bongo bomoi pe misala na ye ya ntoki tolanda
mbote na yo ndeko ladi esobe ozali na Kinshasa na ekolo Congo Demokratiki
mbote papa Antoine Roger ozali na mboka mendele na Italie
matondo mingi mpona ngonga yo zwi ya kosola na biso lolaka la Amerika yambo penza tokoba mekako se presente pa bato bazali kolanda biso mokili mobimba bayeba ladi esobe azali nani
ouais ndeko ladi esobe azali artiste comédien humoriste ya mboka Congo démocratique donc oyo na famille na ya botami na kombo ya Nzongo Makiese Ladi.
Oh ça c'est très bien Nzongo Makiese Ladi. En tout cas merci mingi vraiment na yebite mais yo zali na carrière moko oyo zali quand même moulayi et na yebite combien d'années oyo zali na yango déjà bando bani ko sala musala ou ya ntoki.
Donc de ko sobi a bandi carrière professionnelle na année 1996 na bandi carrière professionnelle mais déjà na monde ya théâtre déjà na bandi yango bo mwana année 87 na bandi déjà monde ya théâtre mais na année 96 de mokili batinga tang na bandi déjà carrière professionnelle comme na la télévision tout ça voilà
mais vocation on est où ta kiwa pi bandi ki ndenge nini la die sobe le lo sa la carrière bat nyos bazo ko sepela et batebele balanda kayo effectivement faut reconnaître yango mokili mobimba mi bandaki ndenge nini vocation wana usantaki appel wana ndenge nini ya kukoma comédien
donc ndenge na lobara toujours pona nga comédie ezali iné mais art dramatique eza ina donc pour moi eza iné ina donc ça dit na butame na don ya comédie et puis aller quoi apprendre ma formation dans ma cambébélé encadrement pour l'une de coladie à zara artiste mène un boka kongo
oh ou les canaïna et bani vous m'ingite hein ou les canaïna ou tanga kini na ina
ina ou biso te tangi à vous par correspondance parce que maître nanga professeur nanga à zara qui pour travailler na groupe à ina biso zara qui pépinière ya marabout théâtre na cité mais tout à cause de formation déjà au bana ina bazwaka à partir du groupe la bichou na uta ki encadrement.
Oh ça c'est très bien. Maintenant où évoluer batebele ou toujours mon abatou ba salaka banzembo ebele oyo kate ngato na bandaki na chorale na paroisse mélodie et sobe intervention to baction ya liboso vraiment comme comédien tango bandaki avant comme même professionnel ou bandela ka yango wapi na ndaku na quartier to wapi.
Donc na bandi na col pa na banda utanga ba uzobisho na ba activités culturelles et puis na paroisse qui na groupe ka activité la noirie sérieux on a bas aujourd'hui sur na activité mususu culturelle ya la paroisse na activité culturelle ya ba école pas de vrai étant
oh ça c'est très bien donc moi on a vraiment que osé na passé alors mais quand vous avez vu ce yomoko bando bandi kosala musala au comité professionnel au lobby banda 86
pas une activité au côté d'un groupe où ma bande qui cause encadrement ma groupe beaucoup de théâtre ils ont qui na conti à paroisse Saint-Adrien en Gaba donc na paroisse Saint-Adrien bazaki na ba groupe de théâtre na kendo kota kona na groupe beaucoup de maître bisho bazaki monsieur Mbamba Boati ya papa na 87 wana na zana na mwana mbuke na zele na zo tanga ba classe na ngai pina kote na groupe wana na zo ki ba formation ni soto wana après na 96 le na kende kokota na ane 1996 na kende kokota na nouvelle Luyenge na groupe ya film Mangwau Maître Pai.
Ah oui, wana na kante pai pe e bandaki ko bimisa yo vraiment malembe hein.
Wana nde pai na bandi ko bima malembe deja na ane 96 ka na koti 96 ka na koti group na 97 96 to kokota 97 la deja mais artiste révélation na Congo puis qu'on démarre nos séances.
Meilleur artiste au Salakanini, au Yomokuku, qu'on se souvenir, dans Osiko, au Salaki, Babenga, au meilleur artiste. Qu'on se souvenir?
Bon, on a yaki na artiste nanga ya comédie, ya kuba ou la bandimbo, ya musicien, et puis si nanga ya costume, nazola taba, pili moussou, batrapio, mon atena comédie, nazola taba saché à Viva, nazola taba saché Varese à l'époque, nazola taba sapate, baba bidon, et puis na nenge nanga ya kuba ou la bandimbo, et puis voilà.
Et le kouana ya kuba ou la bandimbo, ti le lo ou zali nango isobe, et kartona kana ndenge moyo sakanate mekana nkoyebisa biso secret na yo wana utewa pisiko kotisa diata isiko kotisa na yebite babiloko kakotulia kaliaka wana me yota ngobongo lyangu ekomi ndenge mususu secret nini wana mekosela biso tamu iloko mo pana 30 secondes emso kuiko se souvenir loko moko buye tanze mbomo ya waze kwa buye me wo yo yembi wana to yajibe mpia na tolanda kimbalo ile kyo yembi ngona ndenge na yo meka kosela biso loko moko isobe
so na zoe babiloko na bandaka na ngo ya libose zalaka na wana oyem banjembo ya merveilleux merveilleux jeudi pour moi tout puissant ok guys prince université ou bandina lembo kote ngabo komi matete merveilleux kebo koma masina dukulaje bon babiloko wana bando sala pretend na bando bawa la banjembo na yembaka chanson moko ya kofi na bawa la kyango binjou si c'est vrai na mwambe salarié ça n'étangaka soupo mwambe tangaka te donc babiloko wana bando yembaba Transam mitangu kenda ka basusu ba wele la basusu ba kweya basusu ba nyata donc ba bilo ba chanson ou déjà ba tuba yiba la sangi chanson ya redi ya misi ya l'époque wangila o wangila tuna onje balibala wangila o wangila tuna sango mama tuna sango baloga ninge balamba kayango makulu tu balamba kala gaye di makamurango papara babota biso bango baye di mbensekele wangile loko mosusu mama supu ya wangila ebonga kama elekate tuna donc wana eza vraiment juste ba bibi nanga tauna ye donc bato bakongo comprendre ke artiste comédien moko ali na bafil moko
Eza naturel ndenge toye ko remarquer que la di esobe a sala makamo alikina ina de façon formelle te mais ezo ko sala ba créativité o ezo ko cartonner et même que lekina beta pe bele bele ti lelo o sala lingomba na yo moko ozali boss yeb sabiso na no transition en sala makindenge nini
alors 3 ans na sala ki de 96 ki toye ko koma na ane 2000 donc voilà na 96 ans na coach et puis na tamoko na tika ki na bandi na ngasusu ko kende ba groupe na biso ya ba quartier ko le ka ko tambola to mi kipe ko sala groupe na biso moko et après si manango na to ya ki ko sangana na ba fe mungeri le vie gaou papa ki sita to ya ki sala groupe na biso na ane 2000 to sali Lisbon alors to travailler na bango ensemble de 2000 à 2003 pa ina ki ko sa création ya Lisbon Foundation ya groupe na la tati de lona okamba
ndenge ni santé ya Lisboy Foundation Sikoyo.
Vraiment affirmatif. Donc c'est bon.
Ah, c'est bon. Vous avez un partenaire, ma camion sur le temps qui toque pour en tout cas pour l'Olanda Yango, Mingika Antenne A, c'est ça?
Tout ça toujours une antenne A. Groupe Lisboy Foundation a programme d'abisso chaque dimanche, la rediffusion d'abisso chaque lundi, à 8h. Donc toujours pour battre toujours. Tout ça toujours fidèle à l'antenne A.
La dit est sauvée, tout comme on a souka et ma soul n'abisso, yébisabisso, n'a moi beaucoup, c'est Nini. Vous allez regretter na carrière na yo banda au bandi et puis eloko ni vous allez komi komisa ko se féliciter na yango banda au bandi
donc na banda nanu na ko se féliciter na banda na bandi carrière donc voilà depuis début à carrière ya la vie sauvé même za la mutu mususu abimaki na va et puis le lota mususu musale tuti to azoyo kanal susté donc nazo bosser donc de façon que Moussala ils ont marqué toujours et puis ils ont toujours attendu il y a qu'on gardait secret et puis voilà na maïe le pays connu le lot de Benissiban et Bélé l'artiste est comédien d'Almoré c'est tout formé Bélé mais à côté à regret ils ont donc il dit quand même toujours critiquer Mboka T, mais souvent awa toujours dans la médecine T donc on a rappelé ce biso moko surtout dans le monde théâtral. Donc il faut toujours que bosser parce que ce qui est moko ou tiki ça passe pas mal au total.
Ezali bongo lobata moi momoko na oyo tobenga ka droit d'auteur to droit voisin, est-ce que esobe a se retrouver kana yango
bon. Malembe.
Matondo mingi la die sobe po na ngonga yozui ya kosola na lolaka la Amerika lelo. Totika li lisusu en contact na yoto kosola na yo lisusu sima.
Merci beaucoup Papa Antoine. Kese la ngambote na ba ndekomiyo soti u bazola na ngay na mikili u pa yoza.
Matondo mingi deko esobe ekomi.
Merci beaucoup.
Ezra ki ladi esobe na Antoine Roger Bolamba to pisi bango matundu to pisi matundu na Oli Carpet to pisi pi matundu na Jolene Gaima to kubakulanda lulaka l'Amerika wabino Edi Isango.